Të nderuar dëgjues Semir Dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 9 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefi par i zyres amerikane në Kosovë, Larry Rosin, ka ndërruar jetë. Rosin raportohet se ka vuajtur nga sëmundja e kancerit. Për shkak të zjarrit, Radio Televizioni Kosovës përkohësisht e ka ndërprerë programin. Duke u shprehur për një deklaratë të tij për strukturat paralele në veri të Kosovës, Ramush Tahiri postierash thotë:
"To që kam thënë unë që qëndroi është se kanë legitimitetin, se dikush i ka zgjedh, edhe ata i përfaqësojnë interesat e qytetarëve atje."
Mitt Romney ka kritikuar presidentin Barack Obama për politikën në lindjen e mesme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i parë i zyres amerikane në Kosovë, Larry Rosin, ka ndërruar jetë. Rosin raportohet se ka vuajtur nga sëmundja e kancerit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe ministri i jashtëm Enver Hoxhaj i kanë ngushëlluar autoritetet amerikane. Për shkak të shpërthimit të një zjarri në ndërtesën ku gjendet të transmetuesi publik në Kosovë, Radio Televizioni Kosovës është ndërprerë përkohësisht të transmetimi programit të këtij institucioni. Në një njoftim të publikuar në faqen e internetit të RTK-s, thuhet se zjarrfiksit kanë arritur ta shuajnë zjarrin dhe kanë konstatuar se flaka ka ardhur nga një zyrë e arkivit të qendror në bodrumin e ndërtesës. Thuhet se zjarri kishte shpërthyer në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Rusia ka kërkuar që UNICEF-i, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, të kryej aktivitetet e veta në Rusi deri në fund të këtij viti. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se potenciali ekonomik në rritje dhe donatorët mundësojnë që Rusia vetë të financojë projektet e saj. UNICEF-i ka vepruar në Rusi prej vitit 1997. Kjo shpallje u bë vetëm një javë pasi Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim, USAID, i përfundoi operacionet e veta në Rusi, pasi nga Moska ishte akuzuar për përzierje në politikën ruse. Policia Greqisë ka ndërmarrë masa ashpra të sigurisë gjatë vizitës së sotme të kancelares së gjermane Angela Merkel në Athinë. Policia tha se më se 6000 pjesëtarë të saj po vendosen në qytet, ndërsa nuk do të lejohen në disa tubime me qëllim të parandalimit të trazirave gjatë qëndrimit të saj 6 orësh në Athinë. Dje mira pjesëtarë të sindikatave greke dhe të tjerë kanë demonstruar në Athinë kundër vizitës së kancelares Angela Merkel. Shumë greke fajsojnë zonjën Merkel për detyrimin e Greqisë që të implementojë masat e ashpra të kursimit në këmbim për ndihmë financiare ndërkombëtare me qëllim që të evitohet falimentimi. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se ekonomia botërore mbetet të dobët dhe pritet rritje më ngadalshme gjatë vitit të ardhshëm. Në raportin e parashikimit botëror ekonomik, FMN-ja parashikon se ekonomia globale do të zgjerohet 3.3% në vitin e ardhshëm, që është më pak se 3.5% sa ishte parashikimi paraqitur në muajin korrik. Sipas raportit, kriza me gjas do të vazhdojë derisa politikë bërësit në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të ndërmarrin aksion për të marrë me sëmundjet ekonomike. Raporti parashikon rënje të GDP-së për 0.4% në eurozonë dhe thot se Shtetet e Bashkuara ballafaqohen me pozicion të rrezikshëm për shkak të shkurtimeve të shpenzimeve dhe rritjes së taksave. Në raportin e FMN-s theksohet se ekonomitë udhëhecen në zhvillim, siç janë Kina, India, Rusia dhe Brazili, po ashtu do të kenë rritje më të vogël. Korea Veriore ka shpallur se ka raketa që mund ta sulmojë në tokën e Shteteve të Bashkuara. Agjencia zyrtare e lajmeve e Koreisë Veriore sot e ka cituar një zëdhënës të Komisionit Kombëtar të Mbrojtjes, që ka thënë se ushtria këtij vendi ka forca strategjike raketore të afta për të ndërmarrë sulme kundër Koreisë Jugore, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Institucionet e Kosovës do të bisedojnë me përfaqësuesit e sërbëve të veriut në cilësinë e përfaqësimit të popullatës atjeshme dhe jo të komunave dhe institucioneve ilegale, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Ramush Tahiri, këshilltar politik i presidentes Atifete Jahjaga. A i thekson se mbetet në deklaratën e ti se strukturat paralele në pjesën veriore të Kosovës kanë legitimitet, pasi ato janë të zgjedhura. Me Ramushtahirin ka biseduar Ziadin Gashi.
Ditëve të fundit ju keni lansuar disa ide në lidhje me fillimin e dialogut me serbët e Veriut. Në çka konsiston konkretisht ideja juaj në lidhje me vendosjen e kontakteve të institucioneve të Kosovës me përfaqësuesit e serbëve të atjesh?
Po, gjendja në katër komunat veriore është e paqëndrueshme dhe Kosova si shtet duhet të shtri integritetin dhe suverenitetin në gjithë territorin dhe të shtri ingerencat pushtetore. Është thënë ideja edhe nga presidenti, edhe nga kryeministri dhe nga ministri pushtetit lokal dhe nga gjithë tjerët se institucionet e Kosovës do të dialogojnë me qytetarët kushtimisht në veri të Kosovës dhe do të gjejnë zgjidhjet që atje të shtrihet pushteti i Kosovës të marrë zgjedhjet me të cilën zgjidhen përfaqësuesit legal dhe legjitim dhe oferta e institucioneve është që atje të zbatohet pakoja e tisarit. Nuk ka alternativë tjetër sepse qytetarët në veri janë qytetarë të Republikës së Kosovës dhe ata duhet të zgjidhin përfaqësues të vet me të cilët ne do të dialogojmë sepse ne nuk mund të dialogojmë me gjithat mos njerëzish që janë për shembull 40,000 banor.
A nënkupton ky dialog edhe vendosjen e kontakteve me përfaqësuesit e strukturave që zakonisht janë cilësuar si struktura ilegale të pushtetit paralel në veri?
Atje kemi strukturat ilegale, strukturat e jashtëligjshme. Unë nuk ju kum thonë paralele mas jënë dvetmet. Paralele du të kesh një rrugë tjetër për me krasu paralele, dhe me thonë, por qëndrimi zyrtar juridikus e politik qëndronë se ato jënë jashtëligjshme dhe nuk punojnë me ligjet e Republikës e Kosovës, mirë po ato që kam thonë unë dhe që qëndroj është se kanë legitimitetin, se dikush i ka zgjedh, edhe ata i përfaqësojnë interesat e qytetarve atje, qytetarët komunitetit sërb, sepse ata i kryjnë shërbimet edhe i votojnë edhe funksionojnë kuvendet komunale dhe gjitha. Tash, mbetet çështja e përcaktimit se a do t'jen të njëjtit njerëzës që do të zgjidhen nga popullata për të dialogu me institucionin e Kosovës. Gjithashtu ekziston mendimi se përderisa njerëzit që janë udhëheqës atje nuk kanë ndonjë ngritje taktakuze dhe ndonjë padije, ata i përfaqësojnë interesat e qytetarëve dhe mund të dialogojmë edhe me ta si përfaqësues të qytetarëve serb, por në asnjë rast nuk mund dialogojmë si kryetar të komunave që bëjmë të pushtetit serbis, sepse ajo është legitimim i një lloj paligjshmënie dhe jo kushtetueshmënie.
Ramush Tahiri, këshilltari i presidentes Atifete Yahyaga. Organizatat e pensionistëve në Kosovë janë përçarë lidhur me vendimin e qeverisë për rritje të pensioneve. Derisa Bashkimi i Pensionistëve të Kosovës konsideron se rritja është e vonuar por e mirëpritur, koalicioni 5 subjekteve të pensionistëve nuk e pranon në këtë rritje. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kjo rritje është mashtrim politik i ekzekutivit i vetëm për të fituar poena politik, thot Hamdi Tasholli, në emër të koalicionit e pensionistëve të Kosovës, në të cilën përfshihen 5 asociacione tjera që mbrojnë të drejtat e pensionistëve. Ai thot se qëndrojnë pas kërkesës e tyre që pensionet të rriten 60% të pagës mesatare në vend, apo deri në 250 euro në muaj.
Ne nuk do ta pranojmë për arsye se ne e kemi kundërshtu këtë rritje dhe do ta kundërshtojmë gjithashtu me shkrime dhe eventualisht me peticione apo në gjitha mënyrat institucionale do t'i vëmë në veprim sepse ajo rritje e cila do të bëhet tash është politik.
Por udhëheqës të Bashkimit të Pensionistëve të Kosovës vendimin për rritjen e pensioneve konsiderojnë të evonuar por të mirëpritur. Hasan Berisha, sekretar në këtë shoqat, shumë në vlerëson të pamjaftueshme, por megjithatë të nevojshme për situatën. Berisha shpreh se pozita e pensionistëve do të përmirësohet nëse pensionet do rriten deri në 40% të pagës mesatare, pasi 60% siç kërkon koalicioni pensionistëve thotaj është e pamundur për shkak të mungesës buxhetore.
Rritja pensione është dëshbohet në fillim të vitit, edhe ka qenë projektuar me ligjin për buxhetin e vitit 2012 një rritje prej 26%. Këtë herë vendimi qeverisë u bën 40% i planifikuar dhe i miratuar. Prandaj është një vendim i mirëpritur nga pensionistët.
Ndryshe, Hamdi Tasholli nga koalicioni pensionisteve fajson bashkimin e pensionisteve, si që quan ai dorë të zgjatur të pushtetit, të cilët kanë pranuar rritjen deri në 40%. Ai madje thotë se zyrtarë të qeverisë as që kanë pranuar të takon me subjektet e koalicionit të pensionisteve.
Të gjithë si koalicion jemi anashkaluar dhe krejt veprimtarin që fare kemi zhvilluar një aktivitet tepër të dendër, dëshojnë tja përshkrujnë një shoqatë tjetër e cilë është profitabile për bashkimi pensionisteve që ka uzurpuar këte atër, për shumë është dorë gjatër e pushtetit.
Por Hasan Berisha nuk dëshiron të komentoj qëndrimet e koalicionit të pensionisteve. Por i kujton atyre se asociacioni vërtet i pensionistëve është bashkimi pensionistëve, i cili, siç thot ai, angazhohet për një status të mirëfill të kësaj kategorie.
Po duhemi komentue qëndrimet e tyne, më veç më thonë se kërkesa e tyne për 60% është jo real.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney tha se rreziku i konfliktit në lindjen e mesme është rritur gjatë presidencës së Barack Obamës. Gjatë një fjalimi të djeshëm në Institutin Ushtarak Virginia në Lexington, ai ka kërkuar ndryshim të kursit për këtë rajon. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Kandidati republikan për president të Mitt Romney, gjatë fjalimit të tij për politikën e jashtme në Lexington, ka premtuar rikthimin prapa të shkurtimeve në mbrojtje të presidentit Obama, të cilat ai vlerësoi si arbitrare.
I'll deepen our critical cooperation with our partners in the Gulf.
Do ta thelloj bashkëpunimin tonë të rëndësishëm me partnerët tanë në Gjih dhe do t'i kthej prapa shkurtimet e thella dhe arbitrare të presidentit Obama për mbrojtjen e kombëtare që do ta shkatërrojnë ushtrinë tonë. Do të bëj investime të rëndësishme në mbrojtje që na duhet të për të mbetur të sigurt, tha Mitt Romney. Ai e tha po ashtu se nëse zgjedhet president me 6 nëntor, do të imponoj sanksione më të ashpra kundër Iranit.
I'll put the leaders of Iran on notice that the United States and our friends and allies will prevent them from acquiring nuclear weapons capability.
Do të tërheq qeveritë liderëve të Iranit se Shtetet e Bashkuara dhe miqtë dhe aleatët ton do t'i parandalojnë ata nga prodhimi kapacitetit të armatimit bërthamor. Nuk do të hezitoj të imponoj sanksione të reja ndaj Iranit dhe do t'i ashpërsoj sanksionet aktuale, tha zoti Romney në fjalimin e tij në Lexington. Më tutje ai ka bërë thirrje që Washingtoni të ketë qëndrim më të fortë për Sirinë dhe ka shprehur përkushtimin që të ketë siguri që kryengritësit në Siri të kenë armatim.
In Syria, I'll work with our partners to identify and organize those members of the opposition.
Në Siri do të punoj me partnerët tanë për të identifikuar dhe organizuar ata pjesëtarë të opozitës që kanë vlera të përbashkëta si ne dhe pastaj të sigurohet se ata do të marrin armatim që u duhet për të mundur tanket, helikopterët dhe aeroplanet luftarak të Asadit, tha Mitt Romney. Kandidati republikan për presidentet të Shteteve të Bashkuara tha se në Afganistan do të vazhdoj tranzicionin real dhe të suksesshëm të forcat e sigurisë afgane deri në fund të vitit të 2014 dhe ka shprehur për kushtimin që afganët të mos braktisën dhe të mbeten nën ndikimin e ekstremistëve.
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with his decisions in Afghanistan.
Presidenti Obama do që ju të besoni se çdo kush që nuk pajtohet me vendimet e tij për Afganistanin po argumenton për luftë të pafund. Por kursi për më tepër luftë dhe për sulme potenciale këtu në shtëpi është tërheqja politike e planifikuar që e braktisë popullin afgan dhe e lë atë të ekstremistët e njëjtë që e shkatruan vendin e tyre dhe e përdorën atë për lansimin e sulmeve 9/11, tha Mitt Romney. Duke ju referuar përdorimit të zgjeruar të aeroplanëve pa ekipazh kundër militantëve dhe terroristëve nga ana e administratës Obama, zoti Romney tha se ata nuk janë në zëvendësim për strategjinë kombëtare të sigurisë për lindjen e mesme. Mitt Romney tha se ai nuk do të tregojë fleksibilitet lidhur me mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara në bisedimet me Rusinë.
I'll implement effective missile defenses to protect against threats.
Do të implementoj mbrojtje efektive raketore për mbrojtje kundër kërcënimeve dhe për këtë nuk do të ketë fleksibilitet me Vladimir Putinin, tha Mitt Romney, duke aluduar në komentet e presidentit Barack Obama gjatë takimit me ish presidentin rusë Dmitri Medvedev, që janë incizuar pasi mikrofonat ishin hapur në fillim të këtij viti, se ai do të ketë fleksibilitet më të madh për të zhvilluar negociata për mbrojtjen raketore nëse ai rizgjedhet në nëntor. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Shefi par i zyres amerikane në Kosovë, Larry Rosin, ka vdekur. Raportohet se Rosin ka vuajtur nga sëmundja e kancerit. Për shkak të zjarrit, Radio Televizioni i Kosovës përkohësisht e ka ndërprer programin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.